Haideți să ne ridicăm, Evanghelia după Luca, capitolul 5, de la versetul 1 până la versetul cu numărul 11, cuvântul Domnului în această seară. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejele. S-a suit într-una din aceste corăbii, care era a lui Simon, și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și i-a zis: Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos. Fiindcă l-a apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el, din pricina pescuirii pe care o făcuseră, tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Iisus i-a zis lui Simon: nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Amin. Vă invit să vă reașezați. Frați și surori, mă bucur în această seară să pot să fiu cu dumneavoastră la aceste serii de părtășie duhovnicească. Am înțeles și contextul pe care l-ați avut. Aș vrea să vă previn de la început să coborâți ștacheta, să nu aveți așteptări atât de mari și mai degrabă să ne raportăm în această seară unii la alții ca la niște frați întru Domnul și, dincolo de toate acestea, să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea El harul de care avem nevoie. Harul acela al cuvântului, harul acela al învățării pe care Dumnezeu, de care Dumnezeu ne face parte, și harul acela care în esență ne învață să o rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești și în veacul de acum să trăim așa cum vrea Dumnezeu. Vă aduc salutări sfinte din partea fraților de la Sebeș, biserica pe care prin harul lui Dumnezeu o slujesc, alături de colegii mei, de prietenii mei, cu care împărțim și bune și rele, și ușoare și grele, și frumoase și umbrite, și ne bucurăm de îndurarea și de harul Domnului, salutul fiind acela că Domnul nostru vine și în curând ne va duce acasă, acolo unde vom trăi pentru o eternitate cu El, vom avea parte de îndurarea lui Dumnezeu și de împlinirea năzduințelor cu care am trăit o viață întreagă. Să vă spun ceva despre mine: sunt născut pe tărâm românesc ca un om păcătos, așa m-am născut în păcat. Apoi, în veșnicie, m-am născut în Dumnezeu. În Israel, la Golgota, am fost răscumpărat încă o dată. Acolo am o identitate cu care din nou mă mândresc și sunt fericit de acea identitate ebraică. Asta prin Domnul Hristos, prin Cel care ne-a luat cu sine acolo în moarte și în înviere, Și în contextul acesta trăiesc o viață întreagă într-o luptă pentru ca până la urmă să pot auzi și eu cuvântul binecuvântat al lui Dumnezeu de biruință și de viață. Vreau să vă spun ceva tot pentru seara aceasta. Fratele Zaharia Bica are o vorbă și vorba dumnealui e următoarea: că la un creștin singura cădere bună este căderea pe gânduri. Îmi doresc în această seară Dumnezeu să ne ajute pe toți să privim în interiorul nostru, dacă vreți să ne întoarcem ochii pe dos, să cădem pe gânduri cu privire la voia lui Dumnezeu și la ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi, și în căderea aceasta pe gânduri Dumnezeu să ne ajute să mergem mai departe, să creștem într-o cele duhovnicești și să fim tot mai plăcuți lui Dumnezeu. Apreciez tema pe care ați ales-o. Am participat și la alte conferințe. Temele care se aleg mai nou sunt teme cu un impact mai degrabă social. Se observă oarecare distanțare de idei fundamentaliste. Se observă într-o oarecare măsură o aplecare înspre fapte de factură socială. Însă apreciez la dumneavoastră această temă, această problematică. Vă felicit pentru ea, pe dumneavoastră, pe organizatori, pentru că în esență înțeleg că e vorba de o întoarcere la adevăruri fundamentale. Vorbind despre cuvântul lui Dumnezeu, vorbind despre Evanghelie, vorbind despre cuvântul Scripturilor, nu ne putem referi la aceste lucruri ca la niște lucruri de mâna a doua. Cuvântul lui Dumnezeu este ceva de prima mână. Este ceva în jurul căruia și în jurul cărora gravitează toată învățătura și toată teologia noastră. Ei bine, aș vrea să vă pun o întrebare în această seară și cu cuvântul acesta să și deschidem învățătura și tematica din această perioadă. Vă rog să deschideți împreună cu mine Evanghelia după Luca, capitolul 18, versetul 8. Aici cuvântul Domnului spune, în concluzie la o pildă, pilda judecătorului nedrept, următoarele cuvinte. Versetul 8. Vă spun că le va face dreptate în curând. Este finalul pildei. N-o să citesc toată pilda, dumneavoastră o cunoașteți. Cuvântul la care aș vrea să mă refer și pe care aș vrea să luăm în atenția noastră e finalul versetului 8. Și versetul 8 spune așa: dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Acum, dragii mei, fiți vă rog deschiși cu mine și răspundeți-mi la următoarea întrebare. Câți dintre dumneavoastră ați spus cel puțin o singură dată versetul acesta în contextul decăderii spirituale? În contextul unui plan înclinat, în contextul în care viața noastră și viața comunităților în care noi trăim nu arată așa cum am vrea noi să arate. Ați spus vreodată lucrul acesta? Oh, dragostea celor mai mulți se va răci. Oare când va veni Fiul omului, va găsi el credință? Mi-aduc aminte, gândindu-mă la versetul acesta, mama foarte des folosea acest cuvânt. O, mă copii, oare găsi-va Domnul credință când va veni? Dar vreau să vă întreb ceva. Ce ziceți? Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl, este speriat, este
nesigur de faptul că nu ar avea după cine să vină când va veni vremea răpirii? Ce ziceți? Dumnezeu, repet întrebarea, este speriat de faptul că nu va avea după cine să vină la a doua sa venire? Câți dintre dumneavoastră credeți că nu e speriat? Mâna sus. Câți credeți că e speriat? Aveți dreptul și acesta să... Întrebarea însă pe care ne-o punem în această seară e următoarea. De ce Domnul nu este speriat? De ce Domnul are o liniște în sensul acesta? De ce o are? Știți de ce? Răspunsul este cât se poate de simplu. Și el e următorul. Pentru că Dumnezeu crede în el. Încă o dată. De ce are Dumnezeu asemenea liniște? Pentru că Dumnezeu crede în el. Acum, în locul dumneavoastră, eu aș fi spus de două ori amin. Slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu nu-i speriat. Dumnezeu nu-i timorat, nu-i panicat, nu-i neliniștit. Dumnezeu crede că acele cuvinte pe care El le-a rostit se vor împlini cu da și amin. Nu-i în contextul unor incertitudini. Nu-și trăiește viața în cer în nesiguranța că atunci când va suna îngerul stabilit, definit pentru lucrarea cu trâmbița, el va veni și va găsi sau nu-și va găsi mireasa. Dumnezeu este liniștit pentru că în cuvântul pe care Dumnezeu l-a rostit de-a lungul timpului este putere divină. Puterea din cuvântul lui Dumnezeu și încrederea, credința în cuvântul rostit al lui Dumnezeu sunt suficiente ca și argumente pentru Dumnezeu, ca Dumnezeu să fie liniștit și să ducă lucrarea aceasta mai departe. Așa că vă îndemn și pe dumneavoastră, frați și surori, să stați foarte liniștiți că ce a spus Dumnezeu împlinește. Ce a spus Dumnezeu va înfăptui și nimic nu va rămâne neînfăptuit din tot ceea ce Dumnezeu a spus. În această seară ne propunem o analiză a pasajului biblic din Luca, capitolul 5. Pasajul acesta va fi suportul pentru învățăturile din această conferință. 4 lecțiuni am înțeles că ați stabilit pentru învățătura biblică în sensul acesta. Prima parte pe care aș vrea să o dezbatem în această seară este cuprinsă în versetul 1 până la versetul 3 din capitolul 5. Și cuvântul Domnului, pentru ca să actualizăm pasajul, este acesta. Pe când Domnul se afla lângă lacul Genezaret, ca să îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului, pescarii ieșiseră să curețe acolo uneltele, apoi Domnul se suie într-una din corăbiile respective, care era lui Simon, zicem noi, dintr-o oarecare întâmplare, l-a rugat să depărteze puțin de la țărm, apoi a șezut și învăța pe noroade din corabie. Aici este încheierea pasajului pe care în această seară aș vrea să îl avem în atenția noastră. Haideți să recapitulăm și să vedem despre ce este vorba. Spune cuvântul că noroadele au venit cu ce scop? Să asculte, să audă, ce? Cuvântul lui Dumnezeu. Aș avea o întrebare la dumneavoastră, frați și surori. Și întrebarea este următoarea. Unde era cuvântul lui Dumnezeu? Este clar că noroadele încă nu beneficiaseră de cuvânt. E adevărat? Unde era cuvântul acesta a lui Dumnezeu? Haideți să citim și Ieremia 17, versetul 5, un verset care noi cu toții îl știm, dar îl actualizăm de data aceasta. Zice așa? Iată, ei îmi zic, unde este cuvântul Domnului? Dacă este undeva, să se împlinească. Așa vorbeau evreii, poporul lui Dumnezeu, la momentul acela. Ei bine, ne întoarcem la întrebarea noastră. Unde era cuvântul? Spune Biblia că au venit noroadele să audă cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred că acel cuvânt pe care noroadele doreau să-l audă era în două locuri. În primul rând, cuvântul era în așteptările noroadelor, dacă vreți, în convingerea, în credința lor că undeva este cuvânt. Că dacă nu era așa, v-aș întreba, s-ar fi dus oare noroadele să audă? Ce le-a mânat dintr-o dată? Că n-a fost Facebook, credeți? N-a fost Instagram? N-a fost e-mail? N-a fost internet? Nimic. Și dintr-o dată, noroadele se duc, se îmbulzesc să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și uitați-vă, vă rog, în Scriptură, citiți, vă rog, toată Evanghelia și o să vedeți că Domnul Iisus Hristos este la începutul lucrării sale. Nu vorbim despre o lucrare de 2-3 ani, nu vorbim despre o lucrare de rutină deja a Mântuitorului, vorbim despre o lucrare în debut a Domnului nostru Iisus Hristos. Și atunci nu pot decât să înțeleg următorul lucru. Că acest cuvânt al lui Dumnezeu era undeva așezat în așteptările, în convingerile noroadelor, că e undeva un cuvânt care, într-un fel sau altul, ar trebui să ajungă la noi. Și în al doilea rând, cuvântul lui Dumnezeu, în momentele acelea, cuvântul el exista undeva, dar încă nu fusese sau încă nu se descoperise. Dacă vreți, era ascuns în cine? În Hristos. Era ascuns în Hristos. Dacă vreți să vă luați notițe, puteți. Dacă nu, am să las materialul. Și puteți să luați cât vreți, îmi aparține 100%, nu-i plagiat, unde am luat o idee, am pus-o între ghilimele sau chiar am scris autorul de desubt. Deci vă pot lăsa materialul. Ne întoarcem. Unde era cuvântul? Pe de o parte, cuvântul era în așteptările lor, în convingerea ucenicilor, respectiva noroadelor. Pe de altă parte, cuvântul era undeva închis, era undeva capsulat, dacă vreți, adică era în Iisus Hristos, el încă nu fusese descoperit. În sensul acesta, frați și surori, în această seară, prima lecțiune pe care aș vrea să o avem, o vom pune sub egida aceasta, sub tema aceasta, în credere în cuvântul revelat, în cuvântul descoperit a lui Dumnezeu. Biblia spune că Iisus a șezut și a început să învețe noroadele. Nu există vreo evidență că noroadele ar fi fost înșelate în așteptările lor. Asta înseamnă că noroadele au priceput că învățătura Domnului, de fapt, coincidea cu cuvântul, cu așteptările lor, cu gândurile pe care ei le-au avut. Altfel spus, în ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut, Domnul nu face altceva decât să descopere, să elibereze cuvântul. Văd acolo în spate fratele lui Martin o cutie. Frate Martin, e așa? Puneți-o, vă rog frumos, aici și poate că ne ajută cineva în sensul de a înțelege ideea aceasta. Este o cutie aici, da? Haideți să o punem aici. Acum, aș vrea să vă întreb, în afară de cei care au pregătit cutia aceasta, spuneți-mi, știe cineva ce e acolo? Știți ce e acolo? Acum, aș întreba pe cei care au pregătit, este ceva acolo? Răspunsul e evident, este ceva acolo. Ei bine, ceva de genul acesta aș vrea să înțelegem și când e vorba de cuvântul lui Dumnezeu. În mintea noastră, ideea despre Biblie, despre cuvântul lui Dumnezeu, capătă de multe ori dimensiuni omenești. Și credem următoarele lucruri. Că acel cuvânt al lui Dumnezeu, la un moment dat, a avut parte sau are parte de o confecționare a lui. Că din această cauză ne raportăm la cuvântul lui Dumnezeu de foarte multe ori având o atitudine greșită. Dragii mei, iubiți creștini, tineri, toți cât suntem în seara aceasta aici, învăț din Biblie și învăț din pilda aceasta un adevăr fundamental. Cuvântul lui Dumnezeu a fost, a existat din totdeauna. Cuvântul lui Dumnezeu, dacă vreți, e aici în cutia aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu nu a apărut în Hristos odată cu nașterea sa. Și v-aș cita Ioan capitolul 1, versetul 1. La început era cuvântul. Adică nu ne referim la cuvântul lui Dumnezeu ca și la scriptura aceasta, ca fiind scrisă undeva pe perioada 1500 de ani, de 40 de autori, diferiți între ei. Da, așa este. Asta este partea descătușată a cuvântului lui Dumnezeu. Însă la cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să înțelegem, mă refer la ceva care a existat din veșnicie și care va exista până în veșnicie. Slăvit să fie numele Domnului! De aici și marea responsabilitate pe care o avem, dragii mei, ca noi să ne raportăm corect la cuvântul lui Dumnezeu. De aici și așteptările noroadelor, că doar ce ar aștepta dacă n-a fost? De aici și așteptările noastre atunci când este vorba de anumite situații, anumite momente în viață și spunem, Domnule, dacă aș avea cuvântul lui Dumnezeu, aș ști ce să fac. Așadar, în seara aceasta, dragii mei, să pornim de la marele adevăr că în cutia vremurilor și a veșniciei, din totdeauna a existat cuvântul lui Dumnezeu. Ei bine, ce se întâmplă mai departe? Ce se întâmplă în Luca 5, budăoară? Băi, fraților, în Luca 5 nu se întâmplă altceva decât noi asistăm la o descătușare a cuvântului. Asistăm la o eliberare de cuvânt, dacă vreți. Asistăm la o trans... Poate că e greșit spus. Asistăm la o prezentare a cuvântului în așa fel încât noi oamenii să înțelegem, să pătrundem, să pricepem voia lui Dumnezeu și cuvântul său. Asta se întâmplă acolo. Ei bine, aș vrea să înțelegem un lucru. Poate îmi zice în această seară, dacă noi asistăm la ceva care e la un moment sau la o altă fază, poate asistăm chiar la o diluare a cuvântului lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun ceva. Cine îl rostește? Nu cel care este cuvântul. Și atunci cuvântul ajuns la noi prin rostirea celui care este cuvântul, adică mă refer acum în mod special la cuvântul lui Dumnezeu, nu este ceva de mâna a doua, este ceva pur sânge. Este Iisus Hristos. Este Domnul și Mântuitorul nostru. Slăvit să fie numele. Cu alte cuvinte, dacă am deschide cutia aceasta, ce am găsit? Cuvântul lui Dumnezeu. Și noroadele nu fac altceva decât să asiste la descătușarea cuvântului. Un cuvânt strâns, un cuvânt cuibărit acolo în dumnezeire. Și dintr-o dată, purtat în dor, în suflet, purtat în minte și în inimă de către noroadele care au venit dornice să-l audă, sunt atât de fericite și au parte de o revelație. Pentru că acel cuvânt purtat în inima lor, acea taină pe care prorocii, despre care prorocii au vorbit, dintr-o dată începe să capete formă. Adică acel om, acel proroc din Deuteronom, dacă vreți, acel profet rostit de către David, acea profeție rostită de către Balaam, dintr-o dată se revelează în fața lor. Și ei înțeleg că acel cuvânt etern al lui Dumnezeu a ajuns în mijlocul lor, slăvit să fie numele Domnului. Aleluia! Ce mare har! Și ce mare binecuvântare și pentru noi, dragii mei, că suntem în această vreme beneficiarii nu unui cuvânt de mâna a doua, nu unui cuvânt fără brevet, nu unui cuvânt fără ștampilă de autenticitate. Suntem beneficiarii în această zi a unui cuvânt descătușat, eliberat, un cuvânt viu al lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. În accepțiunea lui Karl Barth, acum Karl Barth este un teolog, un fundamentalist, un teolog elvețian, el zice așa: Dumnezeul din Biblie este Dumnezeul către care nu există niciun drum și nici o punte, despre care nu am putea zice sau nu am avea de zis niciun singur cuvânt, dacă n-ar avea el însuși inițiativa de a ne ieși în cale. Aleluia! Adică nu este posibil ca noi să-L descriem pe Dumnezeu. Nu este posibil ca noi să oferim oamenilor și posterității adevăruri despre Dumnezeu dacă El n-ar face pasul acesta pentru a veni înspre noi și a ni se descoperi. Exod 33:20. Haideți să citim și pasajul acesta. Poate că, uite, perfect, mai repede decât Biblia mea. Domnul a zis: fața nu vei putea să-mi o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Dar ce ziceți? Zice aici cuvântul că omul nu poate să-L cunoască pe Domnul. Nu poate să-L vadă, dar să-L cunoască. Poate. Și cunoașterea lui Dumnezeu este tocmai aceasta care se face în contextul descoperirii, în contextul revelației sale. În concepția greacă, și dacă spun lucrul acesta, trebuie să facem afirmația sau trebuie să lămurim că Sfânta Scriptură a fost scrisă în contextul acesta al perioadei elene. În concepția greacă, omul îl dezvăluie pe Dumnezeu. Pe când în concepția biblică, Dumnezeu se descoperă. Dumnezeu se revelează. Dumnezeu ni se prezintă. Câteva exemple, Exod capitolul 3. Cine a luat inițiativa? Dumnezeu sau Moise? Dumnezeu. Isaia capitolul 6. Cine i s-a arătat lui Isaia? Isaia a căutat el într-un anume fel să îl prindă pe Dumnezeu sau Dumnezeu i s-a revelat lui Isaia? Isaia 45, Proverbe 25, Deuteronom și mergem mai departe. Frați și surori, dați-mi voie să întreb în această seară. Noi de cele mai multe ori ce suntem? Greci sau bibliști? Putem vorbi de școli de gândire diferite. Că una este să-L descriu eu pe Dumnezeu și alta este să-L las pe El să se descopere și să se reveleze pe sine. De aici multele și marile crize în care ajungem. Noi îl definim pe Dumnezeu de cele mai multe ori. Știți cum spunem noi? Eu cred că așa este Dumnezeu. Așa e, frate Martin. Mă doare când ar trebui să spunem în felul următor. Dumnezeu? Cum e? Cum s-a descoperit pe sine? A spune că așa este înseamnă a fi în școala de gândire grecească. Înseamnă că eu îl definesc pe Dumnezeu, eu îi definesc limitele, eu îi definesc spațiu, eu îi definesc ce are de făcut. V-aș propune să citiți cu liniște și cu grijă 1 Împărați, capitolul 18. Este aici un pasaj extrem de interesant. Cuvântul vorbește despre Ilie, prorocii lui Baal, și urmăriți, vă rog, ce diferență este în felul în care abordează Ilie și în felul în care abordează prorocii lui Baal. Vă citesc concluzia. În timp ce preoții lui Baal încearcă să-l cheme pe zeul lor, ca și cum ar fi legați de el printr-un fir telefonic, Ilie îl imploră pe Dumnezeu de pe o bază cu totul diferită. Cum zice el? Doamne, Dumnezeul lui Avraam, a lui Isaac și Israel, fă să se știe că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ce diferență! Pe de o parte, prorocii lui Baal se strofoacă, se gândesc, fac tot felul de ritualuri. Pe de altă parte, unul care zice, Tu ești Dumnezeu. Descopere-te pe tine. Revelează-te pe tine. Vorbește cum vrei tu. Fă să se cunoască că Tu ești Dumnezeul adevărat. Nu trebuie să te descoper eu. Nu trebuie eu să-ți dau directive. Nu trebuie eu să lămuresc problema. Dumnezeule, descopere-te tu pe tine, pentru că ești capabil să o faci. Lucrul acesta se realizează prin cuvântul lui Dumnezeu. Dați-mi voie câteva lucruri, o să trec repede prin material ca să încheiem la timp și să fie toate lucrurile făcute cu înțelepciune. Dragii mei, o revelație care nu este a lui Hristos nu este o revelație valoroasă. O revelație care nu este a lui Hristos nu este o revelație valoroasă, adică o descoperire care nu vine de la Hristos, nu valorează mult, nu vă faceți probleme, e ieftină. Una care vine de la Hristos are valoare, are putere. Scopul lui Dumnezeu atunci când ni se descoperă în revelație este ca noi să-L putem cunoaște așa cum este. Dumnezeu nu se revelează nouă pentru ca noi să mai bifăm un checklist. Dumnezeu nu ni se revelează nouă pentru ca noi să mai fim oarecum satisfăcuți de faptul că la bagajul de cunoștințe generale am mai primit ceva. Nu, nu. Dumnezeu ni se revelează cu singurul scop, pentru ca noi să-L vedem și să-L înțelegem cum este El. Vezi arătările după înviere, Luca 24 și așa mai departe. Un critic al scripturilor declară ceva care m-a uimit și care dați-mi voie să vă spun și dumneavoastră. El zice așa, Dumnezeu nu revelează nimic atâta timp cât căutarea revelației înseamnă căutarea unei doctrine. Revelația nu mediază o cunoaștere speculativă. Ea ni se adresează nouă. În ea omul învață să se înțeleagă, să se cunoască, să se înțeleagă pe sine. Și atunci ajungem în această seară la concluzii. Concluziile sunt următoarele. Cuvântul revelat al lui Dumnezeu, cuvântul descoperit al lui Dumnezeu, are două mari pretenții sau are două mari implicații. În primul rând, cuvântul revelat al lui Dumnezeu este cu scopul ca să-L cunoaștem pe El. În al doilea rând, cuvântul revelat al lui Dumnezeu este ca noi să ne cunoaștem pe noi. Fără cuvântul lui Dumnezeu, noi nu ne cunoaștem corect. Cunoașterea noastră, fără cuvântul lui Dumnezeu, este o cunoaștere subiectivă. Bună oară, spune Apostolul Pavel, n-aș fi cunoscut păcatul dacă n-ar fi fost legea. N-aș fi înțeles că sunt păcătos dacă n-ar fi fost cuvântul. Și dintr-o dată, cuvântul lui Dumnezeu, pe de-o parte, ni-l revelează pe Dumnezeu, ni-l descoperă pe Dumnezeu și, atenție, ne descoperă un Dumnezeu adevărat. Sau, mai corect spus, ni-l descoperă pe adevăratul Dumnezeu. Nu un Dumnezeu adevărat, că nu-i corect. Ni-l descoperă pe adevăratul Dumnezeu. Pe de altă parte, cuvântul revelat al lui Dumnezeu, cuvântul descătușat, ne descoperă ce suntem noi în realitate. Ce a zis Petru după ce a auzit cuvântul Domnului? Pleacă de la mine, Doamne, că sunt un... Dar aș vrea să vă întreb ceva. Care dintre dumneavoastră credeți că Petru a mai zis vorba asta vreodată, înainte? Eu am convingerea că nu mai spus-o niciodată. Dar în momentul în care s-a întâlnit cu Dumnezeul adevărat și a dat seama de ceea ce este El în esență, cuvântul lui Dumnezeu este acela care ne descoperă ceea ce suntem. Fără cuvântul Lui nu-L putem cunoaște nici pe El și nu ne cunoaștem nici pe noi. Luca 5:5 este cunoscut Domnul ca și învățătorul, Petru este cunoscut ca și păcătos. Câteva aplicații practice, o să depășim poate 5 minute din timpul acesta și încheiem în această seară. Da, știu că nu e o problemă, apreciez, vă mulțumesc, însă e bine totuși să facem toate bune. Pentru că ce-i bun trebuie să fie și bine. Dacă nu-i bine, nu-i bun. Câteva aplicații practice. Suntem noi mântuiți? De ce? Ce ne face să afirmăm că suntem mântuiți? Credința în Iisus, jertfa Lui? Credem cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu ne spune cuvântul că suntem mântuiți. Nu cuvântul ne învață. Nu ne spune că suntem mântuiți prin har și prin credință, prin cuvânt. Dacă ați făcut cursurile de ucenicie, erau niște cursuri ale BE, acolo este o întrebare și întrebarea este următoarea. De unde știu eu că sunt mântuit? De unde știu eu că am păcatele iertate? Că simt? Sau că, virgulă, cred cuvântul? Foarte mulți avem o mare problemă. Suntem mântuiți, da, frate, Domnul știe. Da, cred că știe Domnul, dar tu nu știi? Ce te face să arunci această mare responsabilitate pe Domnul? Știți ce ne face? Cât se poate de simplu. O neîncredere în cuvântul lui Dumnezeu. O neaplicare a cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră. O bâșbâială vis-a-vis de cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, când este vorba de mântuire, este legislativ, este normativ. Frați și surori, noi nu suntem mântuiți nici pentru că vrem noi să fim mântuiți, nici pentru că noi vom putea să ne confecționăm sau să ne câștigăm mântuirea. Noi suntem mântuiți numai și numai dacă rămânem în cuvântul lui Dumnezeu. Orice adaos și orice alte lucruri care sunt dincolo de limitele acestea au de-a face cu neîncrederea noastră în cuvântul lui Dumnezeu și cu viața noastră de mare incertitudine. Cum suntem mântuiți? Păi suntem simplu, am vorbit despre lucrul acesta. Cuvântul ne aduce garanția că suntem mântuiți datorită faptului că ne-a prezentat calea. Iisus este adevărul, Iisus este viața și Iisus este calea. Dacă El este cu noi, dacă El este în noi, dacă noi credem în El și în jertfa Lui, suntem? Pentru că temnicerul acela care i-a ținut legați pe Pavel și pe Sila n-a primit altă rețetă, dragii mei, decât rețeta aceasta. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit tu. Și noi bășbăim în viața noastră spirituală și suntem chirciți și suntem amărâți și suntem piperniciți și nu mai știm de capul nostru și nu mai știm încotro mergem și nu cântăm cu foc și nu predicăm cu dăruire și nu recităm pentru Domnul și suntem niște oameni de... Că nu mai știm de capul nostru. De ce? Pentru că noi vrea să simțim ceva. Că dacă noi putem să punem mâna pe ceva... Frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu se crede. Cuvântul lui Dumnezeu se aplică. Cuvântul lui Dumnezeu se înțelege că e din veșnicie. Nu-i ceva croșetat în veacul 21. Este cuvântul din toate vremurile a lui Dumnezeu. Cuvântul este Iisus Hristos. Și vis-a-vis de cuvântul lui Dumnezeu, relația noastră cu El trebuie să fie una de totală încredere. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dacă definim legalismul ca fiind un set de reguli menite să contribuie la mântuirea noastră, legalismul nu se transformă în altceva decât o dovadă a neîncrederii în cuvântul lui Dumnezeu. Să ne păzească Dumnezeu de lucrul acesta. Suntem noi iertați de păcate? Păi trebuie să simțim. Ce ziceți? Nu vreți să simțiți? 1 Ioan capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte și să ne de orice. Vreți mai mult? Dar dilema în care ne atrage diavolul în zilele noastre, și aici apreciez teba pe care o aveți, este infiltrarea unei stări de neîncredere, unei stări de ambiguitate. Până la urmă, în postmodernism, totul se relativizează. Nu mai există adevăr absolut. Dar tocmai am demontat această mare minciună diabolică și am spus și am dovedit biblic acest cuvânt al lui Dumnezeu. Nu poate fi decât adevăr absolut, pentru că El există din veșnicie și va exista pentru totdeauna. Atunci când este vorba de mântuire și când este vorba de relația cu cuvântul lui Dumnezeu, nu există relativizare, dragii mei. Suntem iertați dacă ne mărturisim păcatele și dacă ne rugăm lui Dumnezeu să ne ierte. Facem asta cu responsabilitate? Stați liniștiți că vom și simți. O facem cu necredință? Nu vom fi iertați, nici nu vom simți. Dar dacă ne vom apropia de cuvântul lui Dumnezeu cu credință și vom crede că El ne iartă păcatele, cuvântul spus al lui Dumnezeu va impacta viața noastră și vom beneficia de îndurările sale. Slăvit să fie numele Domnului! Are cuvântul lui Dumnezeu ceva de spus cu privire la ce ar trebui să mâncăm? Vă las pe dumneavoastră să răspundeți, ca să nu intru în conflict cu dumneavoastră. Sau cum să ne îmbrăcăm, ce să îmbrăcăm, cum să procedăm cu tinerii și cu văduvele? Are cuvântul de spus? Și atunci? Mai aveți vreun domeniu pe care să nu-l acopere cuvântul lui Dumnezeu? Vom învia? Dar de ce vom învia? De ce? Știți de ce? Așa scrie în cartea aceasta. Așa scrie în cartea aceasta. Și pentru că așa scrie în carte, și pentru că această carte nu este romanul scris de un autor oarecare, este cuvântul insuflat și inspirat de Dumnezeu, cuvântul acesta aduce garanția că într-o zi vom învia și noi. Și atunci când vom învia, vom avea parte de binecuvântările lui Dumnezeu. Vom fi răpiți și vom fi ca Domnul. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Liberalismul este o dovadă a neîncrederii în cuvântul lui Dumnezeu. Teologii liberali nu pretind să descopere propoziții adevărate. Ei își propun să creeze modele religioase, concepte care să reflecte contexte de clasă, de gen și așa mai departe. Creștinismul liberal privește Biblia doar o colecție de narațiuni care explică semnificația înțelegerii creștine. Eu nu cred asta. Eu cred că Biblia este la temelia gândirii creștine. Și iată dar, dragii mei, cum toate lucrurile le rezolvă foarte frumos Sfânta Scriptură. Și închei cu un anume lucru pe care aș vrea să nu puneți răspunsul. Să nu puneți răspunsul, numai întrebarea. Geneza capitolul 3, de la versetul 1 la 6, este momentul acela când Eva păcătuiește, diavolul vine și o ispitește pe Eva. Am o întrebare. De ce au falimentat Adam și Eva? N-au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu. Este un răspuns corect, dacă mai avem și alte răspunsuri. N-au avut încredere în Dumnezeu. Alt răspuns corect. Mai vreau încă unul. N-au crezut cuvântul lui Dumnezeu. Îmi dați voie să vă dau și eu un răspuns? Au petrecut prea mult timp cu diavolul. Sunteți de acord? Au petrecut prea mult timp cu diavolul. Și din cauza asta n-au mai putut să creadă cuvântul, nu s-au mai putut încrede, n-au mai putut avea credință. Pentru că ei au petrecut timp cu diavolul, diavolul le-a sucit mintea, a inserat o gândire din asta postmodernistă. Păi oare? Păi o fi? Om fi mântuiți, n-om fi? Om pricepe, n-om pricepe? Frați și surori, dacă vrem să rămânem în voia lui Dumnezeu, să petrecem mai mult timp cu Dumnezeu și cuvântul Său. Încrede-te în cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Cuvântul revelat al lui Dumnezeu nu mai este la Dumnezeu, el este la noroade acum. Cuvântul revelat al lui Dumnezeu este la noi. Noi suntem beneficiarii cuvântului expulzat, descătușat al lui Dumnezeu. Și închei cu un pasaj din Scriptură în această seară, nu este pe PowerPoint, dar mi l-am adus acum aminte. Este un pasaj extrem de interesant, evident rostit într-un context profetic, dar foarte sugestiv pentru noi. Isaia, capitolul... Să văd dacă îl mai găsesc așa repede. Trebuie să-l găsesc. Da, Isaia capitolul 59, ascultați versetul 13. Am fost vinovați și necredincioși față de Domnul, am părăsit pe Dumnezeul nostru, am vorbit cu apăsare și răzvrătire, am cugetat și vorbit cuvinte mincinoase. Și astfel, izbăvirea s-a întors înapoi, mântuirea a stat deoparte, căci adevărul s-a poticnit în piața de obște și neprihănirea nu poate să se apropie. Unde-i cuvântul lui Dumnezeu, e întrebarea? Poticnit în piață? Ce înseamnă asta? Înseamnă că pe piață sau în piață sunt tot felul de tarabe. Și o tarabă e și ea cu cuvântul lui Dumnezeu. La celelalte, buluc. La celelalte, cumpărătură multă. La cuvântul lui Dumnezeu, aici colo, câte un trecător. E poticnit. Nu se mai poate exprima, pentru că vom vedea noi în zilele următoare sau sesiunile următoare, cuvântul lui Dumnezeu se exprimă mai departe prin noi, dragii mei. Ei bine, aș vrea cu ajutorul lui Dumnezeu și cu provocarea aceasta să închei mesajul acestei seri și să vă rog, în Germania, să nu fie poticnit cuvântul lui Dumnezeu. În Germania să fie în mâinile noastre, în inimile noastre și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Încrede-te în cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Nu-l privi ca ceva închis, ca ceva codificat, ca un cod pe care nu-l putem desluși. Nu. E glasul lui Dumnezeu. E slovă. Să nu uităm însă, e și duh și viață. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.